Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda derňekler Moskwada galplaşdyrylan türkmen pasportlaryna üns çekýär. Balkanyna möhleti geçýän dermanlar taglyk işgärlerinin üstüne mecbur yüklenýär. Bu çokurgunçylygyna öldürülen parahat adamların arasında Türkmen rayetinin hem suratı örkölyer ve beylik tədərklər. Odali son kavarlar dinlen. Olar bilen tirimin. Yoksun anı urvan tanış ediyar. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 19 noýabrda Rio de Janeiro'da geçirilen G20 summitiniň soňky zarnamasyna Orsiýetiň Ukrainadaky uruş wagtyndaky jogapkärçiliginiň açyçan aýdyl manlygyny tanqid etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Kiýewde takminan 11 000 kilometr uzaklykda eden çykyşyna bu pikirler bilen razylaşdy. Ýöne Berlini Kremliň giňgerimli çözüşüne garşy göreşýän ýurduna Orsiýetiň has içindäki nişanalara zarur mak mümkinçiligini berýän kanatly raketalar bilen üpçün etmeýänligi üçin Berlini tanqid etdi. Şol sammite yığınının yolbaşıları yüllenip Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nı müngüllep bombolap dine kör menmenlik öz yurdunu güç filen giyinletmek niyetileri ağırlı adamların ecir çekmeğine sebep olanlığına aitti. Yönü Şol Germanya'nın Kiev'in Avrupa'daki İngilü kollu uçusluğunu ve şeyle olmağına hem kalacaktığını tap özlerinin ehli diyen zadını terisapırlık gülen etmeğinin mühümdüğünü bellemek gülen Ukrayna Germaniýanyň uzak aralyga ýetýän Taurus kanatly raketalaryny iýermezlik barada kararyny durýanlygyny gaýtarady. Zelenski Kiýewdäki medduğut ýygnagyna çykyş edip Putin Orsiýetiň ýadro ýaragyny ulanmak şertlerini ýeňledýän karary gol çekenden soň G20 liderlerini harakete geçmezlikde kötekledi. BMG'nin klimat özgörmesi varadaki Çarçıvalı konvensiyasının 29. sensiyasının çeğinine Hazar yakı yurtlarının resmileri Baku'da yığınanıp Hova'nın ütkönmeğinin fonunu Hazar denginin suğunun çekilmeği meselesine seyrettiler. Orient Nesir'nin Sünfo Al Nesir'ine salgılanıp yazmağına göre Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, İran yali Hazar yaka devletlerinin ve BMG'nin vekillerinin katnaşmağına uğralan yığınakta degişli yurtların hünermenlerinin su derecesinin ütkömeğini hemme taraflayın öğrenmek ve uygunlaştırış çarelerini işlep düzmek için bilelikli işlemeğinin mühümdüğünü ıtarlı. Azerbaycan'ın ekoloji hem de tebii aylıklar ministerinin ornvasarı Umayra Tagiyeva yığınakta çıkış edip Hazar denginin derecesinin tarihte hasavarının en pes derece yakın gelenligine üns çekdi. Soňky 30 ýylda deňiz derejesi takminan 2,5 metre çenli peselli we soňky ýyllarda ýyllyk peseliş 20-30 santimetre ýetdi. Azerbaýjan resmiýeti deňiziň bu hili çalt ýalpaklaşmagynyň çynlakaý daşky gurşaw we ykdysat töwekkülçülük meselelerini döredýänligini, bu ýagdaýyň haýal etmän çäre urulmagyny talap edýänligini aýtdy. Tajikistani verilen ýagdaýyny tutsak edilmek hemde gynamalara sezewar bolmak ähtimaly barada bildirilen düýpli aladalara garamazdan ýakynyna Germaniýadan deportasiýa edilen tajik oppozisiýa aktivisti Dilmurat Ergaşow ýurduna gelen wagtyna 2 aylyk tutsak edildi diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 20-nji noýabrda aýtdy we Berlini onuň boşadylmagy üçin basçı körkezmäge çağırdı. Germaniýanyň administratif kadiýeti 28-nji oktýabrda Ergaşow'un deportasiýa edilmegini buyurdy. 40 ýaşly Ergaşow 24 topornyň Täzistanyny gadagyn edilen oppozisiýa hereketiniň we bosgunlukdaky dissidentler tarapyndan döredilen guramanyň Täzistanyň özgörtmeler we ösüş hereketiniň görnükli agzasy bolup durýar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda 145 mingden gowrak türkmen sanly Özbegistany syýahat etmäge bardy diýip Türkmen portal neşri Özbegistanyň prezidentiniň ýanynaky statistika agentligine salgylanyp habar berdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, hasabat döwründe Özbegistany Täjikistanyň 1,878,000 syýahatçy gelipdir. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.